จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยความทุกข์มันจะหายไปเราจะรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไม่ใช่อยู่ทรงเดชไปตามๆเข้าไปเป้าหมายของชีวิตนะเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถพ้นจากความทุกข์ได้เราเข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจคนอื่นถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นความขัดแย้งก็เต็มไปหมดอย่างทุกวันนี้โลกวุ่นวายมากเพราะแต่ละคนมันไม่รู้ทันตัวเองถูกความโลภถูกความโกรธครอบงำบางประเทศก็อยากได้ทรัพยากรคนอื่นมันโลภเข้าไปแย่งพวกถูกแย่งก็โกรธความขัดแย้งเต็มไปหมดทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ระดับโลกเลยระดับในประเทศแย่งอำนาจกันกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ในครอบครัวที่ก็แย่งมรดกกันพี่น้องโตมาด้วยกันทำไมแย่งกันมากมายต้องบอกสัญชาตญาณของสัตว์สัตว์มันก็แย่งกันแย่งที่อยู่ที่กินแย่งกันสืบพันธุ์แย่งมนุษย์ที่ไม่ได้รับพัฒนาการพัฒนาจิตใจไม่ได้ต่างกับสัตว์มันก็แย่งกันอย่างสัตว์บางทีก็แย่งกันเป็นหัวหน้าฝูงคนก็แย่งกันเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีทุกคนทุกแห่งแย่งกันต่อสู้กันดูเดือดที่จริงแล้วสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะคือความสุขต้องการความสุขต้องการอิสรภาพแต่ว่าไม่รู้วิธีการแทนที่ดิ้นรนแล้วจะมีความสุขนะกับดิ้นรนแล้วตัวเองก็มีความทุกข์มากขึ้นแถมไปทำความทุกข์ให้คนอื่นมากขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ตัวเองเรารู้จักตัวเองเราจะเข้าใจคนอื่นความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์เกลียดชังอะไรเนี่ยลดลงการเรียนรู้ตัวเองจะทำให้เราสามารถอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์โดยไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยๆถ้าเราเรียนได้เต็มที่จบหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีความทุกข์ในใจเหลืออีกต่อไปไม่มีความเกลียดใครไม่มีความหลงใครมีแต่ความเมตตาที่ให้แก่ทุกคนเสมอกันทางคริสต์เรียกรักความรักที่จริงเป็นความเมตตาสำหรับพุทธนะเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรแก่คนทุกคนเสมอกันหมดเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่มิตรนะรู้สึกสบายไหมอยู่กับศัตรูสบายเปล่าไม่เหมือนกันเราไปสร้างศัตรูสลับตัวเลยแทนที่เราจะสร้างความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นมาเราถ้าเราเข้าใจตัวเองนะเราก็รู้เลยสิ่งที่ผลักดันเราเป็นไดรฟ์ผลักดันเราอยู่ตลอดเวลาคือตัวตัณหาตัวอยากในทางดีบ้างอยากในทางชั่วบ้างคนอื่นมันก็ถูกผลักดันอย่างเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นด้วยพอเข้าใจแล้วเนี่ยการอภัยให้เป็นไปได้ง่ายไม่อาฆาตพยาบาทเข้าใจทำไมเขาทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เพราะกิเลสลากให้ทำเหมือนก่อนนี้เราก็เป็นอย่างนี้มันจะต่อด้วยประโยคนี้นะมันจะไม่ใช่เหมือนอย่างพวกเราภาวนายังไม่เก่งพอเราก็จะไปชี้คนอื่นเนี่ยกิเลสพาให้ทําไม่เหมือนฉันเลยฉันดีเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้นะเรานะดีแต่คนอื่นเลวแต่มันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาอกเขาทําผิดพลาดเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะถูกกิเลสผลักดันเหมือนที่เราเคยถูกผลักดันมาแล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันคล้ายๆเคยจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันนะอยู่ก้นเหว มืดบอดด้วยกันแล้วเราตะเกียกตะกายหนีขึ้นมาได้เราอย่ามองคนอื่นด้วยความรู้สึกเห็นใจนะไม่ใช่รู้สึกกูเก่งนะมึงยังอยู่ที่เดิมจะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกใจมันจะกว้างขวางสงสารทำไงเขาจะพ้นขึ้นมาได้บ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพ้นขึ้นมาเป็นพระองค์แรกท่านก็หันมามองพวกเราประทานธรรมะไว้ให้เราเดินตามเพื่อเราจะได้พ้นตามท่านไปการปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนเพื่อให้เราพ้นขึ้นมาก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาศีลนั้นจำเป็นตั้งใจรักษาศีลง่ายๆเลยอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นนะเบียดเบียนคนอื่นด้วยทางกายทางวาจาอะไรเงี้ยเบียดเบียนตัวเองคือเบียดเบียนสติปัญญาของตัวเองในศีลห้าข้อก็มุ่งมาที่ความไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองถ้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วเราได้อะไรเราได้ความสงบได้ความสุขอย่างคนที่มีความรักความเมตตาคนอื่นจิตใจร่มเย็นเป็นสุขคนที่อาฆาตพยาบาทมุ่งทำร้ายคนอื่นไม่มีความสุขอย่างทีแรกเราตั้งใจเราไม่ทำสิ่งที่จะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองฝึกไปได้ใจมันค่อยเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายใจมันก็สูงขึ้นมานอกจากจะไม่ทำชั่วนะความดีในใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาอย่างไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยนานๆไปนะความเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นในใจเราที่อยากฆ่ามันให้ตายเลยโกรธมันนะดูไปมันก็น่าสงสารเหมือนกันนะมันก็ทุกข์ของมันเหมือนกันแต่ละคนนะความเมตตามันเกิดขึ้นแทนที่นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาใจไม่ค่อยสูงขึ้นเราไม่ขโมยของคนอื่นเราสงสารเขากลัวเขาลำบากดูไปโอ้คนเขาก็ลำบากเรามีเกินเขาไม่มีเราแบ่งให้เขาได้นะเรารู้จักให้ทานเพราะการรักษาศีลนะถ้าเราฝึกพวกเราไปด้วยนะนอกจากจะได้ศีลแล้วเราจะได้ธรรมะด้วยได้ความดีงามขึ้นมาในใจด้วยอย่างเราซื่อสัตย์ในคู่ของเราเนี่ยจิตใจไม่เร่าร้อนเราไม่ซื่อสัตย์ในคู่ของเราจิตใจเร่าร้อนงั้นเราซื่อสัตย์ในคู่ของเรานะมันฝึกใจให้สันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีค่อยๆเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวหรือเราไม่โกหกหลอกลวงคนอื่นต่อไปทุกคำพูดของเรามันเป็นสัจจะขึ้นมาเนี่ยมีศีลนั้นก็จะมีธรรมขึ้นมาเราไม่ขี้เหล้าเมายานะพยายามฝึกตัวเองไปได้ต่อไปสิ่งที่ได้มาคือสติสัมปชัญญะค่อยๆฝึกตัวเองไปมีศีลนะใจมันจะดีงามใจที่ดีที่งามมันร่มเย็นเป็นสุขมันสงบง่ายมันทำสมาธิง่ายถ้าไม่มีศีลนะอย่างคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นคิดจะไปละเมิดคู่ครองของคนอื่นคิดจะหลอกลวงคนอื่นหรือขี้เหล้าเมายาอะไรเงี้ยใจมันฟุ้งซ่านในขณะที่คนที่มีเมตตาคนที่รู้จักให้คนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองคนที่พูดความจริงจิตใจสงบง่ายกว่ากันงั้นศีลเนี่ยเราถือไปนะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเนี่ยสงบง่ายมันเป็นฐานของสมาธิเมื่อมีศีลแล้วเราก็ฝึกสมาธิของเรานะตั้งใจรักษาศีลแล้วก็มาฝึกจิตหลวงพ่อสอนมา2 วันแล้วนะเรื่องของสมาธิเมื่อวันแรกสอนเรื่องสมาธิฝึกให้จิตสงบโดยการเลือกอารมณ์ที่จิตไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขถ้าเราอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจด้วยใจมีความสุขเราบริกรรมนะอาจจะบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมอะไรก็ได้นะบริกรรมไปแล้วมีความสุขเราก็บริกรรมเรื่อยๆใจมันก็สงบไม่ว่าเราทำกรรมฐานอะไรนะถ้าเรามีความสุขนะใจมันจะสงบขั้นแรกเราลดสิ่งกระทบกระทั่งด้วยการถือศีลนี่จะทำให้ใจเราแกว่งมีศีลแล้วมีธรรมมีความสงบง่ายก็มาฝึกจิตให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุข จิตก็สงบโดยที่ไม่ต้องบังคับให้สงบถ้าบังคับแล้วจิตจะไม่สงบสมาธิอย่างหนึ่งนะพอจิตสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าพอใจอยู่แค่นั้นไอ้นั้นตื้นไปเนี่ยคนทางตะวันตกนะฝรั่งเขารู้จักศาสนาพุทธในแง่เรื่องนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งตื้นมากเลยเป็นเสี้ยวเดียวของศาสนาพุทธเท่านั้นเองนะการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธศาสนาพวกโยคีพวกอะไรเขาก็นั่งกันนั่งให้สงบนั่งให้สุขศาสนาพุทธไม่ตื่นแค่นั้นไม่ได้ตื่นอยู่แค่นั่งสมาธิให้มีความสุขนะมันอยู่ถึงขั้นพัฒนาใจตัวเองนะให้เข้าใจตัวเองทำความรู้จักตัวเองก่อนจะรู้จักตัวเองได้ต้องมีจิตใจที่อยู่กับตัวเองก่อนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลืมตัวเองตลอดเวลาสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่างกายในเรื่องราวที่คิดจะหลงไปอย่างนี้ตลอดมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจสภาวะที่ลืมกายลืมใจนั่นคือสภาวะที่ขาดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถ้าจิตเราตั้งมั่นคือภาษาไทยเรียกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาฝรั่งไม่รู้จะแปลว่าไงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันอยู่กับตัวเองมันรู้จักตัวเองมันไม่ลืมตัวเองจิตใจมันอยู่กับตัวเองงั้นก่อนที่เราจะเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้นะจิตใจต้องอยู่กับตัวเองก่อนคนในโลกนี้จิตใจล่องลอยหนีไปดูรูปหนีไปฟังเสียงหนีไปหากลิ่นหารสหาสัมผัสหนีไปอยู่กับเรื่องราวที่คิดก็เลยไม่สามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้นะนี่เราต้องพยายามมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองวิธีฝึกทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะเคยใช้กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขมีความสงบก็ใช้อันเดิมนั่นแหละแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้มีความสุขความสงบอีกต่อไปนะแล้วฝึกแล้วเพื่อคอยรู้ทันจิตของตนเองเวลามันหนีไปเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปนะถ้าเป็นสมาธิอย่างแรกเนี่ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ให้จิตไปอยู่ที่กรรมฐานนั้นเช่นรู้ลมหายใจก็จิตอยู่กับลมอย่างนี้ได้ความสงบเฉยๆนะเราพัฒนาขึ้นมาอีกทำกรรมฐานเราเคยหายใจเราก็หายใจไปเห็นร่างกายหายใจนี่แหละแต่ถ้าจิตมันหนีไปเรารู้ทันเวลาเรารู้ลมหายใจอยู่จิตจะหนีไปสองแบบหนึ่งหนีไปคิดสองหนีไปอยู่ที่ลมหายใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะงั้นถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็ให้รู้ทันนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเมื่อเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาคือจิตฟุ้งซ่านเมื่อเรารู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติงั้นครูบาอาจารย์หลายองค์นะทั้งหลวงปู่ดูลหลวงพ่อเทียนอะไรนี่พูดเหมือนกันว่าถ้ารู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตรู้จะเกิดหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่อาศัยคิดไม่ใช่ว่าห้ามความคิดนะแต่คิดเรารู้คิดเรารู้ไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะบางคนบอกว่าอย่าไปคิดมันอย่าไปคิดมันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันเป็นการดัดแปลงตัวเองซึ่งผิดธรรมชาติไปธรรมชาติของเราคิดทั้งวันนะแต่ว่าใจไหลไปคิดให้รู้ใจไหลไปคิดให้รู้หรือใจไหลไปเพ่งอะไรนะเพ่งลมหายใจให้รู้ใจไปอยู่ที่เท้าใจไปอยู่ที่ท้องใจไปอยู่ที่มืออะไรเงี้ยให้รู้ทันนะหรือใจหนีออกไปข้างนอกเลยใจวิ่งไปดูวิ่งไปฟังรู้ทันใจที่วิ่งไปแต่เวลาเราทำกรรมฐานนั้นมันจะไม่ได้หนีไปไหนไกลจะหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานถ้ารู้ทันจิตที่ลงไปไหลไปนะจิตรู้จะเกิดเมื่อจิตรู้เกิดแล้วภาวะแห่งความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเรามีร่างกายเราก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเรามีจิตใจเราก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจนี่ตัวนี้เรียกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วภาวะแห่งความตื่นซึ่งเมื่อ30ปีก่อนนะคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยมีน้อยจริงๆช่วง10ปีหลังนี่คนที่ตื่นขึ้นมาได้เนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะเพราะได้ยินธรรมะแห่งความตื่นรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนี่แหละเมื่อจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วอย่าตื่นอยู่เฉยๆเว ม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอยู่เฉยๆหลวงพ่อประโมทไม่ได้สอนอย่างนั้นอันนั้นติดอยู่ในความสงบอยู่เฉยๆอีกแล้วติดสมาธิอีกแล้วเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรามีร่างกายเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรามีจิตใจเราคอยรู้สึกอยู่ในจิตใจเรามาดูความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดนะคือมันเป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเราต้องขยับไปขยับมาทำไมเราต้องขยับเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์นะหรือทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องเปลี่ยนเป็นยืนไปเดินก็เพราะมันทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์นอนกลางคืนก็ทุกข์นะนอนตอนนอนหลับก็ปวดก็เมื่อยร่างกายต้องพลิกไปพลิกมาดิ้นหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยดูไปเหมือนปลาที่ถูกจับมาอยู่บนบกนะดิ้นกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกอยู่ตลอดเวลาเลยพวกเรานี่ขยับอยู่ตลอดเลยเพราะมันทุกข์มันทุกข์มาตั้งแต่เกิดแต่มันไม่เคยเห็นความจริงมันทุกข์มาตั้งแต่อยู่ในท้องมันยังดิ้นเลยอยู่ในท้องยังดิ้นไปดิ้นมาเลยเพราะมันทุกข์เราทุกข์มาตั้งแต่เกิดนะแต่เราไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ต่อไปนี้เราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆนะเราก็จะรู้สึกขึ้นมาเอ๊ะนี่มันเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวหิวกระหายน้ำนะเดี๋ยวปวดอึเดี๋ยวปวดฉี่นานๆเจ็บป่วยหนักๆทีหนึ่งป่วยหนักๆมากเข้าทนไม่ไหวก็ตายเนี่ยดูไปในร่างกายนะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยรักเคยหวงแหนคนทั่วไปเนี่ยไม่เคยเห็นความจริงของร่างกายก็เลยรักในร่างกายมากพอร่างกายแก่นั่นก็กลายเป็นว่าของดีของวิเศษของเราแก่ร่างกายเจ็บก็เป็นของดีของวิเศษของเราเจ็บร่างกายตายก็กลายเป็นของดีของวิเศษนี่เราสูญเสียไปหมดเลยแต่พอเรามีสติมีปัญญารู้ความจริงว่าร่างกายนี่คือตัวทุกข์นะใครแก่ตัวทุกข์มันแก่ใครเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บใครตายตัวทุกข์มันตายจิตจะไม่หวั่นไหวเลยจะไม่หวั่นไหวโดยที่ไม่ต้องบังคับจิตเลยนะนอกจากไม่หวั่นไหวแล้วจิตยังมีความร่าเริงมันจะร่าเริงอัตโนมัติเลยงั้นในตำราเนี่ยจะพูดถึงอย่างวันที่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานวันที่คนทั่วๆไปจะตายเนี่ยไม่เหมือนวันที่พระอรหันต์จะปรินิพพานนะพระอรหันต์ปรินิพพานวันนั้นจะเป็นวันที่ผ่องใสที่สุดเลยเป็นวันที่ร่าเริงเบิกบานนะภาระที่ต้องแบกต้องหามเนี่ยสิ้นสุดลงละในขณะที่คนทั่วๆไปเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยวันแห่งความสูญเสียกำลังมาถึงละความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะคนซึ่งสติปัญญาแก่รอบเนี่ยจะมีความสุขมหาศาลเลยนะดำรงชีวิตอยู่ก็มีความสุขจะแก่ก็มีความสุขจะเจ็บก็มีความสุขจะตายก็มีความสุขนะมีแต่ความร่าเริงอยู่ภายในเพราะมันรู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์แท้ๆแล้วร่างกายนี้นะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเป็นอนัตตาด้วยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นวัตถุซึ่งเรายืมขอยืมของโลกมาใช้วัตถุนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างมันคือของของโลกอาหารทั้งหลายก็มาจากโลกใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุทั้งหลายนะมันสมบัติของโลกเอาไปไม่ได้พอตายแล้วต้องคืนโลกทั้งหมดเลยนะยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรางั้นเมื่อของมันไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรางั้นการที่เห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์นะเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายการที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายอีกต่อไปนี่ส่วนที่ประกอบกันเป็นตัวเราไม่ใช่มีเฉพาะร่างกายยังมีจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายด้วยเราก็มาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราก็จะค่อยๆรู้สึกไปนะจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ไปบังคับไม่ไปแทรกแซงส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเนี่ยพอให้รู้ทันใจก็จะไปแทรกแซงจะไปบังคับใจแทรกแซงไปจ้องเอาจ้องเอาในใจก็นิ่งผิดธรรมชาติไป การจะเรียนรู้จิตใจนะให้เรียนรู้จิตใจของคนปกติอย่างพวกเรานี้แหละไม่ต้องดัดแปลงจิตใจให้ดีให้วิเศษให้สงบผิดธรรมชาติธรรมดานะเราเรียนรู้จิตใจอย่างของธรรมดาของเรานี่เองจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเราจะเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยนะมันโกรธขึ้นมาเรารู้มันโลภขึ้นมาเรารู้มันหลงขึ้นมาเรารู้มันฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็รู้มันหดหู่เราก็รู้มันมีความสุขเราก็รู้มันมีความทุกข์เราก็รู้มันเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้รู้เพื่ออะไรรู้นี่ไม่ใช่เพื่อให้จิตดีให้จิตสุขให้จิตสงบเพราะว่าดีสุขและสงบเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบซึ่งเป็นของไม่เที่ยงแต่เราปฏิบัติเพื่อให้จิตเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงความจริงที่ว่าจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีความชั่วก็เป็นของชั่วคราวเมื่อมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะมันจะไม่หลงติดอย่างความสุขเกิดขึ้นมันรู้ว่าของชั่วคราวมันก็ไม่หลงติดว่าความสุขต้องอยู่กับเราตลอดกาลนี่พอความสุขมันแปรปรวนไปยังไงความสุขก็ต้องดับเพราะธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเมื่อความสุขแปรปรวนไปจิตใจมันรู้ความจริงอยู่แล้วความสุขเป็นของไม่เที่ยงจิตใจจะไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวเพราะความสุขหายไปหรือไม่หวั่นไหวอยากให้ความสุขกลับมาเวลาที่มีความสุขก็ไม่หวั่นไหวหลงเพลิดเพลินว่าความสุขจะต้องอยู่นิรันดรเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนกันนะจิตจะไม่หวั่นไหวไม่ใช่รังเกียจความทุกข์มากเลยจิตมันรู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมาแล้วก็ไปนะพอไปแล้วเนี่ยจิตก็ไม่หลงดีใจเพราะรู้เดี๋ยวก็มาอีกนะเนี่ยใจมันฉลาดนะใจมันจะไม่แกว่งไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่ดีใจไม่เสียใจคนทั่วไปเห็นว่าเสียใจเนี่ยไม่ดีเห็นไหมไม่ดีดีใจคิดว่าดีลองไปสังเกตใจของเราเวลาที่ดีใจนะใจแกว่งนะใจเดือดร้อนนะใจกระเพื่อมตึบตับตึบตับนะเวลาดีใจเสียสมดุลของใจไปมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วล่ะถ้ามองยังไม่เห็นนะถ้าสติปัญญามากพอเราจะรู้นะดีใจก็เป็นทุกข์นะเสียใจก็เป็นทุกข์นะมีความสุขขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะมีความทุกข์ขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาในใจนั่นเองใจกระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมามีความสุขก็กระเพื่อมหวั่นไหวฟูขึ้นมามีความทุกข์ก็แฟบลงไปจะกระเพื่อมขึ้นหรือกระเพื่อมลงก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะใจที่เสถียรใจที่สงบสันติราบคาบนะสบายไร้ร่องรอยความกระเพื่อมหวั่นไหวไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้มีสันติสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนสภาวะนี้มีอยู่จริงๆฝึกแล้วก็ปฏิบัติได้จริงๆนะเข้าถึงได้จริงๆใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองนะมันจะมีความสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยอะไรสิ่งภายนอกความสุขที่พวกเรารู้จักทุกวันนี้นะเป็นความสุขเพราะว่าได้รูปอย่างนี้นะเพราะไม่มีรูปอย่างนี้เพราะได้เสียงอย่างนี้เพราะไม่ได้เสียงอย่างนี้เพราะได้กลิ่นอย่างนี้อย่างรสอย่างนี้นะสัมผัสอย่างนี้เพราะมีเรื่องราวทางใจอย่างนี้หรือเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยความสุขของเราเกิดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเกิดจากของที่มาเราความรู้สึกเราอารมณ์แล้วจิตทรงสติปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาเราจิตให้กระเพื่อมหวั่นไหวได้อีกต่อไปจิตจะเข้าถึงสันติภาพที่แท้จริงนะสงบจริงๆสันติจริงๆและไม่ใช่สงบซื่อบื้อนะมีความสุขที่มหาศาลจริงๆเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรเข้ามาเสียดแทงได้ถึงจิตอีกต่อไปแล้วนะงั้นหน้าที่ของเรานะค่อยฝึกไปตั้งใจรักษาศีล5นะทุกวันฝึกในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านทําความสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียววันไหนสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นนะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปนะถัดจากนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจไปถ้าดูร่างกายเราจะเห็นตัวทุกขังนะกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเห็นอนัตตามันเป็นวัตถุธาตุมันไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตใจจะเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในความรู้สึกนี้แล้วอนัตตาคือบังคับมันไม่ได้เลือกมันไม่ได้จะสั่งให้มันจงมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้ห้ามมีความทุกข์ห้ามไม่ได้อย่าโกรธสั่งว่าอย่าโกรธมันก็โกรธห้ามมันไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ความจริงไปนะใช้ใจเข้าใจความจริงของจิต ถ้าเข้าใจความจริงของกายได้นะจิตหมดความยึดถือในกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะอันนี้ในตำราปริยัติอาจจะไม่มีนะแต่ว่าครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยสอนอย่างนี้แล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยพอปล่อยวางจิตได้นะรู้ความจริงของจิตแล้วจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาอะไรหรือบางท่านพิเศษหน่อยพวกทรงฌานเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตนะจะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตได้อีกเลยความอัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้เองนะที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงนะความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นภพนะก็คือจิตพ้นจากภพแล้วไม่มีการหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาอีกนะเรียกว่าพ้นจากชาติพอสิ้นภพก็สิ้นชาติเราได้ยินเรื่อยๆใช่ไหมสิ้นชาติสิ้นภพผู้ทรงเดชไปงั้นแหละไม่รู้จักหรอกนะยังไม่เห็นหรอกแล้วที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนั้นเองตรงที่เราคืนจิตให้โลกได้นะแต่ว่าสิ่งที่ได้มานะคืออิสรภาพที่แท้จริงนะและความสุขที่มหาศาลที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นอีกต่อไปแล้วนะค่อยฝึกเอานะการเรียนรู้ความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนาเนี่ยจิตจะไม่หลุดพ้นทำแต่สมาธินะไม่หลุดพ้นมีแต่จะติดนะยิ่งสมาธิสงบเนี่ยยิ่งทำยิ่งติดติดอะไรติดสมาธิวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิแล้วหงุดหงิดนะหรือเมื่อไหร่สมาธิเสื่อมนะร้ายยิ่งกว่าคนธรรมดาอีกนะขี้โมโหโทโสร้ายอารมณ์แปรปรวนหนักกว่าคนปกติอีกงั้นลำพังสมาธินะไม่ได้กินหรอกยังด้อยนักนะต้องก้าวมาสู่การเจริญปัญญารู้ความจริงของรูปนามจนถ่องแท้นะมันวางพอวางได้เนี่ยหลุดพ้นแล้วเนี่ยโหอัศจรรย์มีชีวิตอยู่ที่ร่าเริงมากเลยคนเคยไปเฝ้าพุทธเจ้านะมีคนเคยไปเฝ้าพุทธเจ้าเดินไปกุฏิท่านอยู่ลึกหน่อยเดินไปก็เห็นพวกพระเนี่ยอยู่กันหลังโน้นหลังนี้ตามกุฏิพระองค์ก็นั่งสมาธิมุ่งเดินจงกรมคนนี้ก็ไปทูลพระพุทธเจ้าหลวงพ่อจำไม่ได้ว่าใครนะไปทูลพระพุทธเจ้าบอกอัศจรรย์พระเจ้าข้าสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบแล้วหงอยๆนะหงอยเสื่องซึมจะเดินจะอะไรเหมือนนกกระยางขย่องย่องนะสงบแต่ร่าเริงนะไม่ใช่สงบแล้วหงอยๆ แล้วก็ไม่ใช่ร่าเริงกระดี้กระด้าลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้นะสงบแต่ร่าเริงทำไมร่าเริงอ่ะจิตไม่ได้ยึดถืออะไรจิตเป็นอิสระคนติดคุกไม่ร่าเริงเนี่ยคนหลุดจากคุกแล้วอิสระร่าเริงมีความสุขพวกเราตอนนี้จิตเราติดคุกอยู่นะเราถูกขังอยู่วันหนึ่งหลุดออกมาได้ก็จะร่าเริงอ่ะไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ